Jūrmalā pēdējos 7 gados uzbūvēti vai pārbūvēti 10 viesu namu, tomēr vairums ēku viesu stārī neuzņem.
Šeit nekas neliecina par to, ka šeit būtu viesu nams, neredzam nekādas reklāmas.
Lielu daļu no ēkām pēc to uzbūvēšanas pārdod pa domājamām daļām kā dzīvokļu īpašumus.
Ja šie objekti tiek izmantoti tiešām patstāvīgai dzīvošanai, tad tā ir patvaļīga eksploatācija.
Jūrmalas domes vadība pārmetumus noraida un šādu praksi tikai atbalsta.
Šeit nav runa par neatļautu izmantošanu kā tādu, piemēram, kad mēs dzīvoklī taisam cūku audzēšanu, kad mēs slimnīcā taisam, es nezinu, kazino un tā tālāk. Tā ir neatļautu izmantošana.
Kādēļ Jūrmalā 10 viesu namu vietā jau gadiem patiesībā top dzīvojamās mājas, to atvērto failu pusnundā pētīšu es, Linda Zalone.
Pirmā daļa. Nē, izmitināšana nenotiek.
Es esmu atbraukusi uz Asariem Jūrmalā. Te blakus jūras krastam, Priežu ielokā, atrodas 4-stāvu māja ar lieliem stiklotiem logiem, kas paver skatu uz pludmali. Ekskluzīvo ēku pie ieejas pludmalē Dzimtenes ielā 1 uzbūvēja pirms vairāk nekā 10 gadiem. Toreiz miljonārs Aleksandrs Sosokins un viņa biznesa partnere Ilze Zosule saņēma Jūrmalas domes būvatļauju Asaros būvēt viesu namu. To attīstīja abu pārstāvētais uzņēmums Jūrmalas zemes fonds. Tikmēr šajā adresē jau sāka tirgot ekskluzīvus dzīvokļus. Par to cēla trauksmi Jūrmalas aizsardzības biedrība. Tā vērsās administratīvajā rajona tiesā, kur apstrīdēja būvatļauju, jo viesu nama vietā top daudz dzīvokļu ēka. Saskaņā ar teritorijas plānu šajā vietā to būvēt ir aizliegts. Strīdu un tiesvedību izbeidza ar trīspusēju līgumu. To parakstīja īpašuma attīstītājs, Jūrmalas zemes fonds, Jūrmalas aizsardzības biedrība un Jūrmalas pilsētas dome toreizējā mēra Gata Trukšņa personā. Tā bija zaļā gaisma viesu mājas būvniecībai. Bet bija vairāki noteikumi. Svarīgākais no tiem, attīstītājs apsolīja, ka ēku pēc uzbūvēšanas nepārveidos un nesadalīs dzīvokļu īpašumos. Vai šodien tur atrodas viesu nams, ēka, kas ir pieejama sabiedrībai?
Sveicināt, žurnālisti no Latvijas Radio Linda Zalāne. Es varu ienākt?
Nu, nāksiet.
Ēkas foajē sastopu apsargu.
Man interesēja, šeit ir viesnīca vai dzīvokļi?
Dzīvokļi.
Apsargs stāsta, ka mājā kopumā ir 10 dzīvokļi, un cik viņam zināms, tad visi tie ir pārdoti.
Un ilglaicīgi dzīvo vai te atbrauc?
Nē, kas dzīvo ilglaicīgi, jā.
Vai šajā ēkā apartamentus izierē arī viesiem?
Nē, izmitināšana nenotiek.
Tātad pretēji solītajam viesu nama vietā Dzimtenes ielā 1 ir uzbūvēts daudz dzīvokļu nams.
Un brauc saviem dzīvokļiem.
Gadu pēc ēkas nodošanas eksploatācijā Jūrmalas zemes fonds par vairāk nekā 1 000 000 eiro pārdeva domājamās daļas vienam no saviem bijušajiem īpašniekiem uzņēmumam Global Media Marketing. Tā vienīgā labuma guvēja ir Ilze Zosula, kuru iepriekš minēju. Savukārt pašu uzņēmumu Jūrmalas zemes fonds likvidēja 2 gadus vēlāk. Pēc tam vairāku gadu garumā mājā dzīvokļus iegādājās un arī tālāk pārdeva vairāk nekā 10 privātpersonu pārsvarā no Krievijas. Darījuma summas svārstās no dažiem 100 000 līdz pat vairāk nekā 500 000 eiro par domājamās daļas pirkumu.
Tie, kas ir no Krievijas īpašnieki, tie tagad nav bijuši jau visu šo laiku.
Zemes grāmatā redzu, ka starp īpašniekiem ir 2 cilvēki no Šveices un Vācijas. Kā viena no līdzīpašniecēm ir arī Ilze Zosule. Pēc trīspusējās vienošanās viesu namā vajadzēja būt arī kafejnīcai un spa zonai. Prasu par to apsargam.
Tur vasarā izliek, izliek ārā.
Ārā? Tā kā ārā? Nav tā kā iekšā var
nākt. Ārā, terasa ir un
vasarā
pelts strādā. Un tur ir kafejnīca ārā.
Apsargs rāda uz zemes pleķīta pludmalē, kas atrodas ārpus mājas iekšpagalma. Bet spa zona pēc apsarga teiktā ir jūra. Kā gan īpašuma attīstītājs Jūrmalas zemes fonds varēja nepildīt galveno no trīspusējās vienošanās prasībām, ēku pēc uzbūvēšanas nepārveidot un nesadalīt dzīvokļu īpašumos? Uzrunāja intervijai Ilzi Zosuli. Viņa sarunai piekrīt un norunājam tikties Latvijas radio. Tomēr stundu pirms tikšanās viņa atsūta man šādu ziņu.
Labvakar, Zelānes kundze! Paldies par jūsu interesi par būtisko jautājumu par apbūvi Jūrmalā. Juridiskā skaidrība ir būtiska investīciju veicināšanai. Ņemot vērā, ka jūs interesējaties par objektu, kura daļa man pieder kā privātpersonai, tad šoreiz atteikšu interviju, jo tas var skart manas tiesības. Ar cieņu, Ilze Zosule.
Viņa ir valdes locekle labdarības organizācijā hospis.lv, bet pēc izglītības ir juriste, kurai daļēji pieder firma Neimane un Zosule, kas nodarbojas ar juridiskām un finanšu konsultācijām. Interesanti, ka Aleksandrs Osokins, līdzīpašnieks pirms vairākiem gadiem likvidētajiem Jūrmalas zemes fondam, ir viens no īpašniekiem uzņēmumā Sventuvit grupa, kas cita starpā nodarbojas ar kosmētikas un tualetes piedarumu mazumtirdzniecību. Tā juridiskā adrese atrodas dzīvojamā ēkā Krišāņa Valdemāra ielā, iepratim Rīgas pirmās slimnīcas teritorijai. Otrs Sventuvit grupas īpašnieks ir Sergejs Osokins. Viņš kopš šā gada sākuma ir valdes loceklis nodibinājumā Osokinu fonds, kas organizē kultūras un mākslas pasākumus tostarp mūzikas izglītības jomā. Pārējie valdes locekļi Osokina fondā ir Andrejs Osokins un Daiga Bināne. Piebildīšu, ka pēdējos 6 gadus Sergejs Osokins ar Aleksandru Osokinu ir patiesie labuma guvēji arī uzņēmumos vienības 1A un Švarts. Pēdējais no tiem ir reģistrēts tajā pašā ēkā Vecrīgā, kur atrodas gan Ilze Zosulas juridiskā firma, gan arī labdarības organizācija hospis.lv.
Otrā daļa. Pastaigas attālumā no jūras. Lieliska dzīves vietas izvēle.
Sveicināt, Linda.
Uldis.
Jūrmalā tiekos ar Uldi Kronblūmu. Viņš ir Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes loceklis un Jūrmalas domas opozīcijas deputāts. Kronblūms kopā ar dombiedriem jau gadiem cīnās, lai Jūrmalā izskaustu viltus viesu namus, tostarp arī Asaru pludmalē, Dzimtenes ielā 1.
Šī ir tā vieta, kur mēs to savu rūkto pieredzi smēlāmies, ja kad mums teica, nu ko tu mēs esam te pret visiem un kā labticīgi noslēdzām šo mieru izlīgumu, jo bet nu mēs šobrīd arī redzam, šis ir viesu izmitināšanas objekts, mēs redzam, Zemes grāmatā, ja, ka tas viss pa daļām tiek pārdots pretējiem visiem solījumiem.
Viņš stāsta, ka šāda schēma Jūrmalā plaukst un zeļ jau gadiem.
Mēs tagad aizbrauksim uz te pitās ceriņu 3 un ceriņu 6. Mēs šeit varam izbraukt.
Kopā izbraukājam vairāk nekā duci adrešu Jūrmalā, kur pēdējos 10 gados uzbūvētas viesumājas vai atpūtas kompleksi.
Man šķiet, ka nu, šeit nekas neliecina par to, ka šeit būtu viesu nams, neredzam nekādas reklāmas, neko neredzam.
Visas šīs ēkas ir kļuvušas par daudzdzīvokļu namiem.
Šeit atkal ir nu, tas princips, ja, ka mēs šeit uzbūvējām lielu būvi kāpās, pamatojot bija tas, ka nu, kā, mums taču vajag, lai te, nu, atpūsties un tā tālāk. Ja.
Konkrētajās vietās pilsētas teritorijas plānojums neatļauj būvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tādēļ būvvaldē tā saskaņo kā viesu namus.
Es pieļauju, ja, ka kāds no to dzīvokļu daļas īpašniekiem, ja, ja viņš te nedzīvo kaut kādā Airbnb ir iznomājis, ja, bet nu, tas mērķis un tā funkcija jau nav sasniegta par to, ka šeit kaut kas kūsētu notiktu un tā tālāk.
Cik daudz ir šādu ēku Jūrmalā, kas pēdējo 10 gadu laikā ir transformējušās?
Nu, varbūt es kļūdos, bet es domāju, ka šeit varētu būt par kādiem nu, objektiem 20, varbūt 30 pat, jā. Ja.
Kronblūma stāsta, ka viņu satrauc šāda prakse kūrot pilsētā.
Man ir tāda pārliecība, ka ir tie, kuri var dabūt šos projektus cauri, un ir tie, kuri arī varbūt nevar dabūt šādas projektus cauri. Es tiešām nezinu, kā darbojās šis viss mehānisms, ja, bet nevar 10 reizes atkārtot, ja, ka viss ir kārtībā, ka mēs nosakām teritorijās, tāpēc, ka mums tur vajag viesus un tā tālāk. Ja, un pēc tam dzīvē būtu visam citādi. Ja.
Viņa prāt Jūrmalas pašvaldībā deputāti ir pārāk pielaidīgi uzņēmēju attīstības iecerēm, kas nevienmēr īstenojās tādas, kā sākotnēji viņa sola.
Ja jums izdodas pārliecināt domas deputātus par to, ka jūsu meža kāpu vai pilsētas vēsturiskā centrā kaut kāds gabaliņš, ja, ka nu, viņā vajag būvēt kaut ko lielāku, augstāku, ja, tad jūs jau esat nopelnījis un brīžiem pat miljonus. Bet ja tas viss tiek darīts uz tā rēķina, ka teiksim, tiek degradētas dabas teritorijas, ja, tiek degradēta kultūra vēsturiskā vide, nu, tad tas ir slikti, ja.
Internetā ievedu vairāku viesu namu adreses un ātri atrodu piedāvājumus iegādāties dzīvokļus. Viens no svaigākajiem objektiem ir Strēlnieku prospektā. Ēku vien pirms dažiem mēnešiem nodeva eksploatācijā un tajā var iegādāties īpašumus gandrīz par 300 000 eiro. Tiesa sludinājumā, kuru ierunāja mana kolēģi, ir minēts, ka pārdod dzīvokli, nevis domājamo daļu, kā tas ir patiesībā.
Piedāvā iegādāties 3-istabu dzīvokli ekskluzīvā projektā, kas atrodas Strēlnieku prospektā 42 klusajā Jūrmalas daļā. Pastaigas attālumā no jūras – lieliska dzīvesvietas izvēle.
Sazvanu nekustamā īpašuma pārdevēju un īsā telefona sarunā noskaidroja, ka šajā viesu mājā ir 27 dzīvokļi un 5 jau ir pārdoti. Intervijai uzrunāju Strēlnieku prospekta ēkas attīstītāju uzņēmuma SIA Mirāža valdes locekli Maksimu Sitņiku. Telefona sarunas laikā vienojamies, ka dienā, kad būšu Jūrmalā, zvanīšu un tiksimies klātienē. Tomēr tajā dienā viņš telefonu vairs nepacēla un atsūtīja šādu ziņu.
Labdien! Mums nav interesi par interviju. Paldies!
Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir kāds Krievijas pilsonis vārdā Sergejs Eršovs. Viņam pieder vēl viena firma, kur kopā ar Sitņiku nodarbojas ar sava nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu. Būvniecības valsts kontroles birojā es uzzināju, ka par Strēlnieku prospektu sūdzas Jūrmalas iedzīvotāji, kuri saka, ka viesu namā pārdod dzīvokļus. Birojas gan kontrolē vēl nav devies, jo dzīvojamās platības nav iekārtotas. Līdz ar to pagaidām nevar konstatēt, kādam nolūkam dzīvokļus izmantos viesu izmitināšanai vai ilglēcīgai dzīvošanai.
Trešā daļa. Nu laikam jau mecenāti ēkas nebūvē.
Lai noskaidrotu, vai pašvaldības būvvalda seko līdzi tam, vai sākotnējā ēkas iecere viesu nams patiesi darbojas dzīvē vai tikai uz papīra, esmu ieradusies Jūrmalas pilsētplānošanas pārvaldē.
Sveicināti! Linda Zalāna no Latvijas radio Bitu zvejnieci meklēja.
Man ir sarunāta tikšanās ar nodeļas ilgadējo vadītāju Bitu zvejnieci. Es viņai pirms sarunas aizsūtīju sarakstu ar vairāk nekā 10 objektiem, kurus pirms dažām dienām Jūrmalā apbraukāju, lai pārliecinātos, vai tur ir vai nav viesu mājas.
Es arī tikai šai sarunai gatavojoties piekdienu ieliku, cik dažādi objekti ir pieejami gan Airbnb, gan Bookingā. Nu, tur ir šis piedāvājums. Tātad cilvēki šobrīd, arī tie, kas ir kā privāti īpašnieki, izmanto šo iespēju un izīrē šos telpas.
Es viņai pārjautāju, vai tiešām visas šīs ēkas darbojas kā viesunami.
Šie ir viesu numuri, cik bieži un cik ilgi un kas tur uzturās, no to mēs šobrīd tā nevaram atbildēt.
Pēc Jūrmalas būvvaldes informācijas pēdējos 7 gados uzbūvēti vai pārbūvēti vairāk nekā 30 viesunami. Tikai 3 no tiem pēc uzņēmēja iesnieguma un pašvaldības akcepta ir mainīts lietošanas veids uz daudzdzīvokļu ēku. Pārējās būves joprojām formāli ir viesunami.
Uzņēmēja darbība mainās. Nu, vai mēs varēsim kādam uzņēmējam piespiest nodarboties ar to, kur viņš beigās redz zaudējumus, nu laikam jau mecenāti ēkas nebūvē. Pilsēta visdrīzākais pārskatīs, kur ir tiešām šīs viesnīcas, kur ir atļauti šie dzīvokļi, jo nu, mums svarīgi, lai pilsētā ir cilvēki. Ar vāru mēs viņus neatvedīsim, vai mēs nosauksim par viesnīcu vai par viesunam.
No intervijas ar Vitu Zvejnieci secinu, ja arī pilsētas teritorijas plānojums aizliedz konkrētās vietās būvēt daudzstāvu dzīvojamās ēkas, būvvalde neredz problēmu šādu aizliegumu apiet un nāk pretī uzņēmējiem. Ko par to saka Jūrmalas domes vadība? Uzrunāja intervijā Jūrmalas mēri Ritu Sproģi un viņas vietnieku Jāni Lediņu, taču domē man interviju atseka un sabiedrisko attiecību darbiniece Zane Leite atsūta šādu ziņu.
Jūrmalas domes vadības viedokli šajos jautājumos var paust Gatis Truksnis, viņš ir Jūrmalas domes priekšsēdētājs Ritu Sproģis padomnieks.
Gatis Truksnis bija ilglaicīgs Jūrmalas mērs, kas ir bijis iesaistīts vairākos krimināla procesos tostarp par kukuļņemšanu. Augstākā tiesa pirms pāris gadiem lēma, ka viņš ir vainīgs dienesta viltojumā, kas bija saistīts ar komandējumu un viņš zaudēja mēra amatu. Tomēr drīz pēc tam viņš kļuva par jaunās mēres un partijas biedras Sproģes padomnieku. Es jautāju Truksnim par viesunamiem, kas pārvērtušies par daudzdzīvokļu ēkām.
Šeit nav runa par neatļautu izmantošanu kā tādu, piemēram, kad mēs dzīvoklī taisam cūku audzēšanu, kad mēs slimnīcā taisam, es nezinu, kazino un tā tā. Tā ir neatļautu izmantošana.
Intervijas laikā viņš ātri vien sāk izteikties līdzīgi būvvaldes vadītājai Vitai Zvejniecei.
Nemeklējiet āķi tur, kur viņa nav. Pilsētā ir svarīgi, lai objekts dzīvo. Lai ir gaisma logos, lai tiek maksāti nodokļi. Tas, ka mēs pateiksim nē un iesim, metīsim visus ārā un teiksim, neatļausim pārdot, es nezinu, mēs neesam valsts, mēs nevaram neatļaut. Domājamās daļas vai liksim kaut kādus milzīgus, nezinu, kādā, jūs tur dzīvojat pats iekšā ārā no šejienes un nebūs un gaisma un tikai viesu un tikai lūdzu Booking.com un jau nav jums viesu bankrotēt, nu nekas, vienalga šeit būs, tad arī nekā nebūs.
Kā ar viesu namu dzimtenes ielā viens, Asaros, kur bijušais īpašnieks Aleksandrs Osokins ir saistīts ar pasaules slavenajiem mūziķiem Osokiniem. Es atgādinu Truksnim, ka viņš parakstīja trīspusējo vienošanos, ka ēku nesadalīs pa dzīvokļu īpašumiem un neizpārdos.
Es galīgi tur neesmu bijis. Doma toreiz bija vispār kā trešā persona malā. Strīds bija starp viņiem, kur viņi savā starpā pēc tam vienojās.
Truksnis runā par attīstītāju Jūrmalas zemes fonds un Jūrmalas aizsardzības biedrību.
Un es toreiz uzliku parakstu labticīgi, ja? Labi, ir it kā apmierināts sabiedrība, ir apmierināts uzņēmējs, ļoti labi, ir vienošanās panākta doma, ko tad doma neliks parakstus, un labi, mēs arī, tad mēs arī parakstam.
Jā, taču tā daudzīvokļu māja tajā smilgļu kāpās ir jāuzbūvē kaut kāds.
Kāpēc kāpās?
Nu, gan drīz kāpās, nu tuvāk jau vēl nevar piebūvēt jūrē.
Bet, ja ir atļauti, jautājums ir kaut kas, jautājums pavisam cies. Bet tu...
Ceturtā daļa. Tā ir patvaļīga eksploatācija.
Lai noskaidrotu, ko saka likums, drīkst vai nedrīkst viesu namā dzīvot ilgstoši, esmu uz sarunu aicinājusi Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktora vietnieku Andri Lazarevu.
Pamatā šī ēka nav domāta patstāvīgai dzīvei, tā ir īslaicīga viesu izmitināšana. Tas ir komercobjekts. Tehniskās atšķirības mazāk tas varētu būt uz labiekārtojumu autostāvvietas bērnu laukumī, kas tur varētu būt iztrūkstoša. Kas pie līdzīgiem objektiem jūs pieņemsim dzīvojumu apbūvē būs vairāk.
Jautāju viņam, vai tas ir pārkāpums.
Kārtībā tomēr būtu jābūt, ja šie objekti tiek izmantoti tiešām patstāvīgai dzīvošanai, tad tā ir patvaļīga eksploatācija. Bet īslaicīgi viņi var uzturēties, protams. Eksploatācija neatbilst projektētam lietošanas veidam. Tas, par ko es vienkārši vēršu uzmanību, kad varbūt arī apartamenta viesnīcas, kur tas īslaicīgums nav no 5-2 dienas. Es viesnīcā varu numurī noierēt arī uz mēnesi.
Tāpat nav aizliegts viesu mājā tirgot domājamās daļas, kā tas notiek lielā daļā Jūrmalas objektos, kuras esmu analizējusi. Apskatot vairāk nekā 10 objektu zemesgrāmatā, es secinu, ka pārsvarā saraksts ar līdzīpašniekiem ir prāvs. Vismaz 10 un vairāk privātpersonas vai uzņēmumi katrai adresei. Liela daļa tie ir ārvalstnieki. Nospiedošā vairākumā no Krievijas. Turklāt bieži domājamās daļas pērk un pārdot tālāk, īpašnieku rotācija ir liela. Jautāju Andrim Lazarevam, vai ekonomikas ministrija ir vērtējusi Jūrmalas viesunamu problemātiku.
Mēs pētām šo patstāvīgo praksi citā apiņas, tas ir nepieciešams regulējumu turpmākai attīstībai, bet nav tā, ka mēs kaut kādai konkrētai pašvaldībai īpaši sekot līdzi. Jautājums, kāpēc, zinot, ka ir tendences šāda, pašvaldība nereaģē ar teritorijas pieņemšanas plānu grozījumiem, ja reiz viņi pati zināmā mērā ir akceptējuši šādu situāciju.
Par veiktajām pārbaudēm Jūrmalas viesu mājās jautāja Būvniecības valsts kontroles birojam.
Ir bijušas, jā, mēs pamatā uz šādiem objektiem esam braukuši pamatojoties uz sūdzībām.
Māris Demme ir biroja Būvniecības kontroles departamenta direktors. Viņš stāsta, ka iestāde pārbauda vai viesu mājā ir izpildītas būvniecības likuma prasības.
Tā ir mehāniskā stiprība, stabilitāte, lietošanas drošums un ugunsdrošība. Ja, un ja mēs skatāmies no šādas prizmas uz šīm ēkām, es teiktu, tur problēma nekādu nav. Visas viņas ir uzbūvētas, es teiktu, diezgan kvalitatīvi un arī šādi riski eksploatācijas procesā neparāda.
Arī Mārim Demem taujāju par ekskluzīvo viesu māju Asaru pludmalē Jūrmalā, dzimtenes ielā 1, kuru minēja pirms īsa brīža.
Vai Būvniecības valsts kontrolas biroja redzeslokā ir šis īpašums?
Jā, mēs neesam vienošanos parakstījuši, bet pārbaudē esam bijuši tajā objektā. Mm-hmm. Nu, es gribētu teikt tā, ka šis objekts diez vai būtu tāds, kur varētu teiksim, paredzēt šo daudzdzīvokļu apbūvi, jo tas objekts jau atrodas pašās smiltīs, jāsaka tā. Tuvāk droši vien jau nav iespējams vairs jūrai piebūvēties. Jā. Šādā vietā būtu droši vien būvvaldē jāskatās tas, lai šī objekta plānojums būtu tāds, kad pirmais stāvs būtu, piemēram, atvērts publiskai lietošanai, kur būtu, es nezinu, kafejnīca pieejama ar labierīcībām.
Māris Demme stāsta, ka birojs ir pārbaudījis ēku, vai tā atbilst būvprojektam, ir droša un šajā ziņā viss ir kārtībā. Cits jautājums ir par reālo lietojamību, proti, ka viesu māja patiesībā ir daudzdzīvokļu ēka. Kā dzirdējāt raidījuma sākumā, solītā viesu izmitināšana tur nenotiek. Viņa kolēģe Kristīna Griga, kas ir būvju eksploatācijas kontrolas nodaļas vadītāja, stāsta, ka pierādīt, ka viesu mājā cilvēki dzīvo ilglaicīgi, nevis īslaicīgi, ir praktiski neiespējami. Tam šķēršļi ir vairāki.
Pirmais lielais izaicinājums ir, protams, sazināties ar visiem kopīpašniekiem, pateikt, ka mēs pie jums ieradīsimies un konkrētā datumā veiksim pārbaudi. Tad, kad mēs esam tikuši pie kopīpašniekiem, protams, nākamais tāds aizķeršanās solis, kad ne visi ierodās vai ne visi ir savā apartamentā.
Mani interesē, kāds ir kaitējums sabiedrībai, ka Jūrmalā viesu mājas lielā daļā gadījumu nepilda šo funkciju.
Sabiedrības intereses, teiktu, tiek skartas, ja, jo tādu objektu, faktiski, turists, kas gribētu atbraukt uz Jūrmalu, viņš nevar, jo šobrīd ēkai, kas uzbūvēta, it kā priekš viņa, tur viņu iekšā nelaiž.
Viņš apgalvo, ka šāda problēma ir raksturīga vienīgi Jūrmalai.
Pilnīgi skaidri un saprotami ir, īpašnieku pozīcija, ja, kuri grib attīstīt projektu, grib iespējami īsā laikā gūt maksimālu peļņu pārdodot. Dīvaini ir tas, ka nu, faktiski izskatās, ka pašvaldība kāp visu laiku uz vienu to pašu grābekli, tikai skaņo projektus, un teiksim, tie objekti arī pa viesnamiem nekad tā īsti nepārtop.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā noskaidroja, ka Jūrmala ir iesniegusi jauno teritorijas plānojumu, ar kuru grasās paplašināt to teritoriju apjomu, kur būs atļauta daudzdzīvokļu ēku būvniecība. Tas vēl nav apstiprināts. Mani interesē, vai šādu viesu māju projektu īstenošana vietās, kur daudzdzīvokļu apbūve nav atļauta, nerada aizdomas par korupcijas riskiem. Par to jautāja biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna direktorei Inesei Tauriņai.
Korupcija jau nav tikai kukuļu došana un ņemšana. Korupcija jau arī ir lēmuma pieņemšana vai nepieņemšana vai rīcība vai bezdarbība. Un šajā gadījumā nu, tad ir tas jautājums, kāpēc tie, kuriem ir uzticēta vara strādāt un darboties sabiedrības un iedzīvotāju interesēs, darbojās pretēji tam.
Viņas prāt atbildība jāuzņemas gan domes deputātiem, gan būvvaldei.
Redzot, ka visticamāk šī nav ļoti godprātīga rīcība no uzņēmēja puses, tad tur vajadzētu rīkoties, nevis gaidīt, kad līdz kādai kritiskajai masai, kad žurnālisti sagatavo skaļus sižets, vai iedzīvotāji sāk vairāk protestēt, vai visas pieejamās teritorijas ir izsaimniekotas šādā veidā Jūrmalā, un iedzīvotājiem vairs nekas nepaliek.
Uz korupcijas riskiem rakstiskā atbildē norāda arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Turpina biroja pārstāve Agita Antonāne.
Iestādes lietvedībā ir bijuši divi krimināli procesi, kuros figurējas objekts, kas atrodas Turaidas ielā 17 Jūrmalā. Viens krimināla process ir iztiesāts, savukārt otrā krimināla procesā, kas izdalīts no iepriekš minētā krimināla procesa, krab izmeklēja aizdomas par iespējamu kāda uzņēmēja kukuļa piedāvājumu no jau bijušajiem Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētājiem. Uzņēmējs amatpersonai piedāvāja nodot bezatlīdzības lietošanā dzīvokli, kas atrodas Turaidas ielā 17, lai panāktu labvēlīgu lēmumu pieņemšanu kukuļa piedāvātāja interesēs. Lēmumi saistīti ar konkrēta objekta pieņemšanu eksploatācijā un objekta teritorijas plānojumu maiņu. Knap 2020. gada 28. augustā šo kriminālu procesu izbeidza.
Knab runā par uzņēmēja Jūlija Krūmiņa ģimenes uzņēmuma piederošo īpašumu Turaidas kvartālā, kur viens dzīvoklis bija īpaši iekārtots kādreizējiem domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim. Jūrmalas aizsardzības biedrības darbiniekam un opozīcijas politiķim Uldim Kronblūmam, ar kuru kopā izbraukāja viesu mājas, jau ir aizdomas par dažiem nākotnes objektiem. Viens no tiem ir Turaidas ielā 2, kas ir praktiski blakus Dzintaru koncertzālē.
Jo atkal saka, jā, mums vajag maksimālus parametrus, cik te var izspiest, jo mums taču vajag viesnīcu. Ja? Tas lielais jautājums ir par to, vai šeit tiešām būs viesnīci.
Raidījumu veidoja Linda Zalāna, Ģedards Ģēlzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.